Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Odstotki pozitivnih testov na COVID-19 še naraščajo. Raste tudi dnevno število okuženih.
Nepovezani poslanci odtegnili podporo Svetliču, a na posvetih pri Pahorju so ga podprli.
V Italiji bodo od januarja vse ljudi cepili s poživitvenim odmerkom zoper COVID-19.
Vreme zvečer bo občasno deževalo, jutri bo delno jasno, po nižinah bo zjutraj megleno. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Poslanci in poslanke so ocenili, da je predlog novele zakona o dohodnini, ki med drugim prinaša zvišanje splošne olajšave in za višje neto plače za vse, primeren za nadaljno obravnavo. Zeleno luč je dobil predlog novele zakona o igrah na srečo. Tudi predlog zakona o dolgotrajni oskrbi je po mnenju poslancev, ki so danes glasovali, primeren za nadaljno obravnavo. Po njem bi sistem dolgotrajne oskrbe nudil institucionalno oskrbo, oskrbo na domu, oskrbo družinskega člana in denarni prejemek. Vse oblike oskrbe razen institucionalne je vključena pravica do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti. V nekaterih poslanskih skupinah so ob tem opozorili na pomankanje vira financiranja, zato bodo predlog skušali spremeniti z dopolnili. Glede slednjega je predviden novi prispevek, do takrat pa bi razliko pokrival proračun. Razloga za začasno rešitev sta po besedah državnega sekretarja Cveta Uršiča dva.
Z zakonom bo zagotovljeno financiranje do leta 2025, v mestnem času mora biti sprejet poseben zakon o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Zakaj? Ta vlada se leto in pol sooča s COVID-om in reševanje zdravstvene in socialne problematike povezano s COVID-om. Po enem je pa, po drugi strani pa ta trenutek tudi tako razgreta politična in druga situacija v državi, da je težko pričakovati nek miren, strpen dialog o tako pomembni temi. Zato smo zagotovili za čas prehoda stabilno financiranje. In sicer del sredstev se bo prenesel iz sedanjega pokojninskega zavarovanja, del sredstev se bo prenesel iz zdravstvenega zavarovanja, razliko krije državni proračun. To je podobno kot pri zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Državni zbor je odločanje o predlogu predsednika države Boruta Pahorja za imenovanje Roka Svetliča na mesto ustavnega sodnika preložil za eno od prihodnjih sej. To je predlagal vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec, ker bi bilo ob odsotnosti dveh poslancev Desus in obstrukciji dela opozicije težko zagotoviti 46 poslanskih glasov. Na to so se odzvali v kabinetu predsednika države. Njihovo izjavo je povzel Jure Sešek.
V dosedanjih postopkih za izvolitev na to mesto ustavnega sodnika je predsednik republike predlagal tri kandidate: doktorja Andraža Terška in doktorja Anžeta Erbežnika na podlagi javnega poziva in doktorja Janeza Kranca po lastni izbiri. Državni zbor je tako imel možnost izbire med kandidati različnih svetovno-nazorskih pogledov in različnih strokovnih profilov. Nobeden od predlaganih kandidatov ni prejel zadostne podpore. Na zadnjih posvetovanjih s poslanskimi skupinami je bila kandidatu doktorju Svetliču zagotovljena zadostna podpora za izvolitev. Po vložitvi kandidature pa jo je skupina nepovezanih poslancev odtegnila. Pred preloženim glasovanjem se bo predsednik republike po potrebi posvetoval s poslanskimi skupinami, ki kandidata podpirajo, in kandidatom doktorjem Svetličem.
V državnem zboru zdaj poteka še izredna seja, na kateri poslanci na zahtevo poslanskih skupin, ki želijo na vsak način vreči vlado Janeza Janše, o razmerah v državi. Poslanci in poslanke so ocenjevali izredne razmere v politiki in na ulicah, ki so se začele pred zadnjimi državnozborskimi volitvami, ko je Marjan Šarec začel javno izrekanje za ali proti Janezu Janši. Na eni strani smo lahko slišali predlagatelje, ki vladi očitajo vladanje z odloki, ustvarjanje izrednih razmer in politizacijo politike. policije, na drugi strani pa sovražne izpade tako v parlamentu kot na ulici oziroma na protestih, ki so se jih udeleževali tudi poslanci in poslanke leve politike. Na trasi drugega tira na portalu Predora T8 v Dekanih so danes postavili kapelico Svete Barbare, zaščitnice predorskih delavcev, ki velja za običaj ob začetku izvedbe predorskih del. Blagoslovil jo je koprski škof Juri Bizjak ob prisotnosti predstavnikov družbe Kolektor, ki vodi gradbena dela, predstavnikov resornega ministrstva in lokalnih oblasti. Odstotek novih okužb pri nas v zadnjih dneh skokovito narašča. Včeraj je bilo pozitivnih že skoraj 38% testov. Ob dobrih 6000 testih so namreč potrdili 2292 novih okuženih. V bolnišnicah se zdravi 510 ljudi, 131 jih potrebuje intenzivno terapijo. Najmlajši bolnik, ki ga zdravijo zaradi COVID-19, je star 19 let, najmlajši na intenzivni terapiji pa 35 let. Včeraj je umrlo 10 ljudi. Na mesto je vprašanje, kako ravnati v času počitnic in zakaj nekateri tako težko upoštevajo pogoj PCT. O tem smo se pogovarjali s predsednikom Združenja slovenskih katoliških zdravnikov, doktorjem Janezom Dolinarjem.
Za začetek bi vas vprašala, zakaj po vašem mnenju Slovenci tako malo pravzaprav zaupamo v zdravstveni sistem, da poskušamo kar nekako pretentati državo in CPT pogoje, vidimo, da je bilo v zadnjih dneh, tednih kar nekaj takšnih primerov.
Težko bi ugibal, zakaj točno smo Slovenci glede tega malo bolj posebni, ali bomo pa skoraj lažje rekli vzhodno evropejci. Da je socioloških razlogov si ne bi upal ugibati, ampak verjetno to sledi iz naše zgodovine, kjer smo se skozi stoletja borili vedno proti vladarju in vedno iskali, bomo rekli, stran poti. Jaz mislim, da se tudi ta stvar spreminja v naših glavah. Je pa seveda vse bazirano na nekem strahu in ljudje se na nek način bojijo in COVID-a in po drugi strani tudi cepljenja. Seveda pa težko, je pa težko razumeti, ker je že zgolj čez mejo ta stvar sorazmerno zelo enostavna, pri nas je pa kar nekak velik nekega upora. Vendar sam osebno tega upora ne vidim tako veliko, tako da ob zadnjih parih prireditvah, katere sem obiskal, nisem videl kakšnih posebnih težav, da bi ljudje pokazali svoje potrdilo ali da bi nosili masko, tako da jaz mislim, da žal se mi zdi, da je to velik tudi enega medijskega pompa, koliko se veliko upiramo. Jaz mislim, da vsem večina Slovencev zaupa v zdravstven sistem, se trudi po svojih najboljših močeh, da upošteva pogoje, se pravi, in da nosi masko, prezračuje prostore, umiva, razkužuje roke, skrbi za neko higieno, kašla. Se pravi, se skušajo vesti čim bolj odgovorno in jaz mislim, da predvsem poudarjanje tega, se pravi, pozitivnih stvari, dobrih stvari, da vseeno ostaja večino ljudi, ki to upošteva, jaz mislim, da nam predvsem to manjka. No.
Zakaj pa je pomembno, da se vsega tega držimo? Vi na lastni koži kot zdravnik opažate posledice, če pač epidemija se preveč razmahne?
Ko se epidemija preveč razmahne, to avtomatsko pomeni, da je treba kar pretežen del zdravstvenega kadra, zdravstvenega osebja preusmeriti v zdravljenje, bomo rekel, akutno bolnih. Se pravi, tisti, ki so zdaj zboleli, moramo takoj pomagati. In ko je teh ljudi, ki so zboleli z COVID-om enostavno preveč, posledično odpadajo druge dejavnosti v zdravstvu. To so že čisto enostavni pregledi, se pravi ambulantna dejavnost, obravnave, ki bi morale narediti po planih, ki so bile začrtani in na vse zadnje odpadajo operacije. In to vse tudi na ceno tistih, ki se recimo ne, teh pogojev iz različnih razlogov ne želijo ali pa nočejo držati, na koncu vsi plačamo to ceno. In verjetno bo ta cena zelo visoka, pa je zdaj še ne vidimo, ker vse te odpadle preglede in operacije bo treba narediti ali kasneje in marsikaj od tega bo žal zamujeno. Tako da iz tega razloga je res še toliko težje razumeti, zakaj je tako težko se držati, bomo rekli, teh sorazmerno enostavnih pogojev. Se mi pa zdi, da tudi tukaj ljudje, če dalje bolj razumemo, da je to v bistvu stvar, ki jo lahko samo skupnimi močmi premagamo. Zdravstvenega osebja pa pač kolikor ga je, ga je. In ga ne moramo narediti v nekaj mesecih, za, bom rekel, eno celo generacijo medicinskih sester je potrebno vsaj, ne vem, 4 do 6, 8 let, z za zdravnika še toliko več. In lahko se sicer zdaj odločimo, pa rečemo, aha, premalo nas je, bomo to naredili, ampak rezultati bodo vidni šele dejansko čez 5 do 10 let.
Kaj pa bi nam svetovali zdaj za čas jesenskih počitnic, ko bodo se ljudje več družili, tudi kakšne zabave se pripravljajo?
Skozi te pretekle, bom rekel, mesece in praktično že leta, smo ugotovili, da se da tudi s COVID-om lahko tudi dokaj normalno živeti. Prvo, kar bi vsem položil na srce, je, da če ste bolni, ostanite doma. Se pravi, če imate znake, prehladne znake, kakršnokoli, ne se družite. Predvsem pomislite na to, da lahko to okužbo prenesete na nekoga, ki je žal ne bo preživel. In to je lahko tudi eden od domačih, lahko sta oče, mama, lahko je brat, sestra. Žal ne izbira prav dost med socialnimi strukturami, niti ne izbira glede na to, koliko smo bogati ali pa koliko smo, bomo rekel, družbeno aktivni. Naslednja stvar, ki je, bomo rekli, že dolgo znana, je seveda to umivanje in razkuževanje rok. Če že je kašelj, ki se vleče nekaj časa, da je ta higiena kašlja ustrezna, da kašljamo v rokav, ne pa v roko, da nosimo masko, kjer je le možno, se pravi, če se družimo v nekem zaprtem prostoru, kjer težko vzdržujemo primerno razdaljo, da nosimo masko in pa seveda tudi redno prezračevanje prostorov, ki zelo dobro pomaga, pa bi ga mogli tudi drugače delati, ne glede na COVID. No, tako da te, bom rekel, čisto osnovni preventivni ukrepi so najbolj učinkoviti, kar pa se veliko pozna v bolnišnici je pa, da dobivamo sorazmerno zelo malo cepljenih v bolnišnično obravnavo, več kot 80% obravnavnih pacijentov je necepljenih in tudi imajo večinoma slab potek.
Doktor Janez Dolinar, večkrat ste omenili to odgovornost, ki jo ljudje čutimo, pravzaprav za naše skupno dobro. Kaj nas v tem obdobju korona uči? Na kakšen način smo vsi skupaj odgovorni za zdravje naše družbe, gotovo tudi tako, da se cepimo?
Med kolegi se dostkrat pogovarjamo, da je korona prinesla tudi marsikaj dobrega. In ena izmed teh stvari je, da smo dobili poduk strani narave, da če je človek pač bolan, da mora ostati doma. Pogosto se pogovarjamo, aha, ja, pa sem vsem prišel v službo, pa nekaj sem nahoden, kar je sicer zelo lepo in se sliši zelo altruistično, kako skušamo vedno pomagati za vsako ceno, ampak če gre človek v službo bolan in to prinese še drugim, lahko s tem naredi samo veliko slabega. In se mi zdi, da tudi na področju, bom rekel, obravnave naših otrok, ki seveda so zdaj v jesenskih, zimskih časih bolj pogosto bolni, da se prej odločimo za to in otroku omogočimo, da dejansko preboli zadevo, če je le možno v domačem krogu. Tako da se mi zdi, da niso samo slabe stvari, ki jih je COVID prinesel, so tudi dobre in tudi ta odgovornost najprej do naših domačih in do samega sebe in potem še do vseh ostalih v naši okolici. Jaz mislim, da bomo s tem tudi dobili lekcijo, da moramo poskrbeti predvsem za tiste naše najšibkejše. To so pa tisti, ki so že tako bolni zaradi drugih bolezni in jih lahko ena taka infekcija dejansko prizadane zelo hudo. In pa do vseh tistih, ki recimo ne morejo biti cepljeni zaradi svojih bolezni, ker na vse zadnje se precepljenost bo poznala šele takrat, kadar bodo lahko tudi te ljudje, ki ne smejo biti cepljeni, mirno hodili naokrog in bojo rekli, aha, v redu, zdaj sem pa tudi jaz na varnem.
S predsednikom Združenja slovenskih katoliških zdravnikov, doktorjem Janezom Dolinarjem, se je pogovarjala Marjana Debevec.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Razprava ministrov Evropske unije za energijo na današnjem izrednem sestanku v Luksemburgu je pokazala, da članice niso enotne glede vprašanja, ali je pri spoprijemanju s posledicami rastočih cen energije smiselno sprejemati konkretne intervencijske ukrepe na ravni Evropske unije, je po zasedanju povedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Posamezne članice so že uveljavile nekatere ukrepe, ki jih je predlagala Evropska komisija od znižanja davkov do vaučerjev za najbolj ranljive. Skupni ukrepi bi bili smiselni pri zemeljskem plinu, je dejal Vrtovec in pojasnil.
Nekateri seveda so omenjali tudi potrebne ukrepe na ravni Evropske unije na podlagi trga zemeljskim plinom in v tej luči bo prihajajoči zakonodajni paket, ki ga komisija napoveduje za december mesec, bo pač izjemno pomemben.
V Italiji se bodo predvidoma od januarja prihodnje leto vsi prebivalci cepili s poživitvenim odmerkom cepiva proti COVID-19. Prednost bodo imeli tisti, ki so se cepili s cepivom proizvajalca Johnson & Johnson. V naši sosedi je polno cepljenih 44 milijonov ljudi, kar je 82% starejših od 12 let. Dober milijon ljudi je že prejelo poživitveni odmerek. Da bi še povečali precepljenost, od sredine meseca v državi velja pogoj PCT za vse zaposlene, tako v zasebnem kot javnem sektorju. Ameriška vlada je potrdila napoved, da ZDA z 8. novembrom ponovno odpirajo meje za potnike iz Evrope in drugih delov sveta, ki so cepljeni proti COVID-19. Pogoj cepljenja ne velja za mlajše od 18 let. S tem se bo končala več kot leto in pol dolga prekinitev potovanj v ZDA iz večjega dela sveta, vključno s Kanado in Evropsko unijo. Na Poljskem je začel veljati nov zakon o tujcih, ki omogoča lažji izgon migrantov, ki so v državo vstopili nezakonito. Razlog za spremembo je vedno več ilegalnih prihodov v državo iz Belorusije. Zakon poljskim varuhom meje dovoljuje, da po pripravi zapisnika nezakonitega prehoda meje tujca izženejo iz države. Hkrati mu bodo lahko izrekli prepoved ponovnega vstopa na Poljsko in šengenska območja za obdobje od 6 mesecev pa do 3 let. Trije sudanski veleposlaniki v Evropi so obsodili vojaški državni udar v svoji domovini. Gre za veleposlanike v Franciji, Belgiji in Švici. V Sudanu se sicer danes nadaljujejo protesti proti včerajšnjemu vojaškemu državnemu udaru, ki ga je obsodila mednarodna skupnost. Opozicija na čelu s silami za svobodo in spremembe je že včeraj pozvala k državljanski nepokorščini. Na izrednem zasedanju se je sestal tudi Varnostni svet Združenih narodov, ki razpravlja o razmerah v tej afriški državi.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V tem večeru bo imel v dvorani Katoliškega inštituta v Ljubljani predavanje slovenski filozof iz Buenos Airesa Martin Sušnik. Na več ustanovah poučuje filozofijo vzgoje, pedagogiko, etiko in družbeno filozofijo, metafiziko in filozofsko teologijo. Ustvarjalen je tudi kot glasbenik in scenski umetnik. Dejavno je vključen v fundacijo Milena Komarja in v slovenski zavod Filozofija Perenis. S predavanji in članki je močno povezan s slovenskim krogom realistične filozofije. Nocoj ob 19. bo predaval na temo, ali še vemo, kaj je prosti čas. Ali naše izkušnje prostega časa pomenijo resnični res z našim aktivnim življenjem, ali pa so njegovo prikrito nadaljevanje. Ga morda posvetimo temu, v kar so nas prepričali, da so naše želje, dejansko pa ni ravno tako. Do katere mere je naš svoboden čas res svoboden? Kako je prosti čas odvisen od človekove svobode, zlasti notranje svobode?
Zvečer bo rahel dež povsod ponehal, ponoči se bo od severozahoda razjasnilo, do jutra bo po nižinah v notranjosti nastala megla ali pa nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 0 do 4 na Primorskem ob buri, od 5 pa do 10 stopinj Celzija. V sredo bo na Primorskem jasno, pihala bo večinoma šibka burja, po nižinah v notranjosti bo sprva oblačno ali megleno, čez dan pa se bo postopno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V četrtek in petek bo na Primorskem sončno s šibko burjo, drugod bo delno jasno, predvsem zjutraj in dopoldne se bo po nižinah marsikje zadrževala megla ali nizka oblačnost. V soboto bo oblačnost naraščala, a bo še po večini suho. Zdaj pa še vreme po Sloveniji ob 18. uri, Ljubljana pretežno oblačno 8, tudi Celje, Idrija, Hrastnik, Velenje in Ptuj 8 stopinj, Maribor, Metlika in Podčetrtek 10, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 10, Koper 14, letališče Portorož pretežno oblačno 14, Novo mesto oblačno 9, Murska Sobota zmerno oblačno 9, Bovec, Slovenske Konice, Rogaška Slatina in Lendava 9 stopinj, skupin, Tolmin in Črnomelj 11, Nova Gorica in Ajdovščina 13. Postojna Oblačno 7, Ilerska Bistrica, Trebnje, Kočevje, Litija, Kranj in Bohinjska Češnica 7 stopin, Slovenj Gradec Oblačno 7, Vrhnika, Logatec, Gornji Grad, Gorenja vas, Rateče, Lisca in letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana 6 stopin Celzija, Ravne na Koroškem in Pohorje ter letališče Lesce 7, Babno Polje in Krvavec 4, Kredarica pa minus 2 stopini Celzija. Na glavni cesti Litija za Gorje je pri mostu čez Savo promet urejen izmenično enosmerno, in sicer zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti in na regionalni cesti pred prehodom Šentil proti Avstriji je zastoj, in sicer je dolg približno 2 km. Opozarjamo tudi, da so na Gorenjski in Štajerski avtocesti v smeri proti Avstriji počivališča polna tovornih vozil. Še pogled na mejne prehode, na Gruškovju tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo čakajo do 30 minut in osebna vozila do 1 ure. Na mejnem prehodu Obrežje tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo do 1 ure. Drugih večjih posebnosti ni, želimo vam varno in srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole. Brala sem Slavi Košir. Ura je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.